Azat Tuğnalısın. Aqiqat, aq söz, açıq qoğum.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, 19-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстанда парламенттик кайра шайлоо белгиленгени турат, ал кандай тартипте өтөрү азыртан талкууга түштү.
Кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун.
Теманы ошондой эле маек менен улайбыз. Акыркы күндөрү коронавирус дүйнөдө күчөп, Казакстандын аэропортторунда айрым чектөөлөр кирүүдө, бирок санитардык талаптар аткарылбай жатат дегендер бар.
Санитарлык эмнеге тартиптик дугуш жасалмай атты го энди? Суу жагынан деп ойлойм. Азыр энди бүкүл жерде санитарлык требованияларды адамдар дұрыс колдонбай атып кой.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Москвада көпүрө кырсыгында жабыркаган Кабаевдин башына жана бутуна операция жасалды. Москванын Ступино районундагы ишканада көпүрө кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктардын ичинен 4 адамга операция жасалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Алардын ичинен башынан оор жаракат алып, бир нече күн өзүнө келе албай жаткан Чыңгыз Кабаевдин башына кийинчерээк бутуна операция жасалган. Андан башка дагы 3 адам, 16 жаштагы Алымбек Мамбетовдун жамбаш сөөгү сынган, Болотбек Кадыркуловдун омурткасы жабыркаган, Сабира Исмаилова аттуу жарандын бутунун кетмен сөөгү талкаланган. Учурда булардын баарына компаниядан кенемте төлөтүү жана андан аркы саламаттыгын калыбына келтирүүчү жарандарга акча төлөтүп алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күнгө чейин компаниянын эсебинен 139 адам бир жолу төлөнүүчү 50,000 рубльдан компенсация алышты. 27-сентябрда Москва облусунун Ступино районундагы FM Сидорова аттуу логистикалык ишкананын ичинде жумушчулар жөө каттаган көпүрө кулап, анда иштеген кыргызстандык жарандар жабыркаган. Ооруканага 21 жаткырылган. Каза болгондор жок. Бийиктиги 4, узундугу 35 метр келген көпүрө адамдар өтүп бара жатканда кулаган. Ишканада Кыргызстандын 169 жараны иштеп жатканы, алардын эч кимисинде медициналык жана башка камсыздандыруусу болбогону жана Москванын тергөө комитети эмгек талаптарынын бузулушу деген берене боюнча кылмыш ишин козгогону кабарланган. Биримдик партиясы реформага жооп кайтарды. Биримдик партиясынын жообунда саясий партиялардын ишмердүүлүгүн токтотуу сот чечиминин негизинде гана партия мыйзамдан тыш кылган аракет үчүн ишке ашары белгиленген. Анда биримдик партиясынын ишмердүүлүгүн токтотууга эч кандай негиз болгон эмес. Реформа партиясынын юстиция министрлигине жазган арызын биз чагым жана биздин партиянын имиджине чабуу аракети деп түшүнөбүз. Юстиция министрлиги сотко кайрылуусуна да эч кандай негиз жок деп жазылган. Мындай билдирүүнү партия 18-октябрда таратты. Реформа партиясы 17-октябрда юстиция министрлигине кайрылып, 4-октябрдагы шайлоодо конституцияны жана мыйзамдарды бузду деген негиз менен биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын ишмердүүлүгүн токтотуу маселесин сотко жиберүүнү суранган эле. Кайрылуу ээлери аталган 3 партиянын бул аракеттери элдин көтөрүлүүсүнө, коомдук саясий кырдаалдын курчушуна, муну менен Кыргызстанда жарандык согуш чыгуу коркунучун жаратты деп эсептешет. Реформанын кайрылуусуна азырынча мекеним Кыргызстан менен Кыргызстан партиялары жооп кайтара элек. 4-октябрда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-нчи чакырылышына шайлоо өткөн, ага 16 саясий партия катышкан. БШКнын алдын ала чыгарган маалыматы боюнча биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партиялары талап кылынган 7% босогону ашып өтүшкөн. Бишкекте күндүзгү стационарлар даярдалды. COVID-19 вирусу менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн Бишкек мэриясы күндүзгү кошумча стационарларды ачты. Стационарлар негизинен шаардагы 4 райондогу мектептерде ачылды. Жалпы 8 мектепте 440 койко стационарлар күндүз бейтаптарды кабыл алууда. Мэриянын маалыматына караганда кычкылтек концентраттары жетиштүү санда. Эгер керек болгон учурда стационарларга жеткирилип турат. Ошондой эле баардык стационарларда дары-дармектердин жана жеке коргонуучу каражаттар камтылган. Кыргызстанда күз ортолой коронавирус илдетине чалдыккан адамдардын саны кескин өсүүдө. Штабтын 18-октябрга карата берген маалыматына караганда Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 3 адам каза болду. Коронавирус акыркы суткада дагы 554 кишиден жаңы аныкталды. Мурда оорургандардын 227'си айыкты. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 52044 адамды түздү, анын 1111 жашоо менен кош айтышып 45736 сакайды. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы чет өлкөлүк студенттер митингге чыккан жок деп билдирүүдө. Мамлекеттик медициналык академиянын ректораты чет өлкөлүк студенттердин нааразылык митинги болгону тууралуу маалыматты четке какты. Окуу жайдын коомчулук менен байланышуу кызматы Кыргызстандагы медакадемияда Индия жана Пакистандан келип окуган студенттер окуу акысынын кымбаттыгына нааразылык билдиришкени тууралуу соц тармактарда тараган маалыматтар туура эместигин билдирүүдө. 18 октябрда таратылган билдирүүдө бул академияда чет өлкөлүк студенттер келишим шартында мыйзамдуу түрдө белгиленген акы төлөп окушат. Алар окуу акысы тууралуу маселени эч качан көтөрүшкөн эмес. Академиянын жетекчилиги алардын окуусу жана жашоосу үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берген деп жазылган. Расмий маалыматтар боюнча Бишкекте билим алып жаткан 8700 пакистандык, 9000 ашык индиялык студенттер бар. Алар эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз Орус Славян университетинде жана Иса Хунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиясында билим алышат. Америка Кошмо Штаттарында Трампка каршы митинг болду. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, жекшембидеги митингдер бардык штаттарда болуп, жалпы катышуучулардын саны 100000 ашты. Алардын көпчүлүгү аялдар. Вашингтонда жөө жүрүш Ак үйдүн жанынан башталып, Капитолийге жана Жогорку соттун имаратына чейин созулду. Америка Авасы радиосу Утук парк кызматы марштын уюштуруучуларына 6000-10000 чейинки адамга гана митингге чыгуусуна уруксат бергенин кабарлады. Франс Пресс агенттиги Вашингтондогу жана башка шаарлардагы жүрүштүн масштабы мурунку жылдарга салыштырмалуу аз болгонун, буга коронавирус инфекциясы себеп болгонун байкаган. 2017 жылы январда Дональд Трамптын инаугурациясынан кийинки аялдар маршына 3 миллион адамга чейин катышкан. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрга белгиленди. Ага президент Дональд Трамп менен демократтардан талапкер Джо Байден катышмакчы. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, 19 октябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн -1-4, күндүз 16-21 градус жылуу, Нарында -3-2, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында да күн ачык болот, күндүз 22-24 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөрдү келерки отурумда 2-3 окууда дароо чогуу караганы турат. Анда шайлоо босогосун түшүрүү, күрөнү азайтуу жана форма 2 ыкмасын жоюу каралган. Буга байланыштуу парламенттин ичинде чатак да чыккан, анын сыртында талкуу да өтүүдө. Темага Эрнис Нурматов токтолот.
Ошентип, шайлоо боюнча оюн эрежелерин жеңилдетүүнү талап кылып жаткандардын үмүтү жанып, иш ордунан жылгандай болду. Жаңы мыйзам долбоору, Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитетинде биринчи окуудан өтүп, кийинки окууларга жөнөтүлдү. Долбоордун авторлорунун бири, аталган комитеттин мүчөсү депутат Алтынбек Сулайманов Азаттыкка буларды билдирди.
Азыр ПК жанагы 3 норма кирди. Күрөө 1 миллион сом. Барьер 3% болуп атат, форма 2-ни жокко чыгаруу. Негизги ушул 3 пункт келип атат. Биринчи окуудан кабыл алынды комитеттен. Эми палата заседанияга чыкса, анан ошондон 2-3 окууну бир эле кабыл алып туруп, уже бүтүрүп койсок болот деп. Депутаттар колдосо, конечно.
Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында ал 7%, 2017 жылы 9% көтөрүлгөн. Бул демилге анда партиялардын ирилешүүсүнө алып келет деп айтылган. 1-2 жылдан берки катуу талаш тартыштардан улам ал босого чек кайра быйыл 7% түшүрүлгөн. Маселенин баары 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгынан кийин чыкты. Башкача айтканда, анда жарышка катышкан 16 партиянын 4-ө гана босого чекти басып өткөн. Ал массалык нааразылыктарга алып келип, 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү президенттик аппарат менен парламенттин имараты Ак үй талкаланды. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Өлкө саясий кризиске кептелди. Жогорку кеңештин 16 октябрдагы кезексиз жыйынында өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров азыркы 7% чекке каршы экенин айткан.
Парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүш керек экен. Мыйзамдар боюнча эгерде биз аны өткөрбөй конституциялык реформага барабыз десек, мыйзам талаасынан бир аз четтеп кетчү дөй экенбиз. Кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун.
Жапаровдан кийин сөз алган депутат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да шайлоо босогосу боюнча эрежени өзгөртүү керек экенин белгилеп, 3% чекти колдогон. Шайлоодо Биримдик партиясынан чыккан депутат Төрөбай Зулпукаров болсо, мурда чекти 11% көтөрүүнү жактаганын, бирок оюнан кайтып, ал да 3% ыктап жатканын билдирген. Президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кеп болуп жаткан 3 норма боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү темасы парламенттин сыртында да талкууланууда. 17 октябрда Бишкекте өткөн жыйында активисттер жана эл өкүлдөрү катышты. Анда жаңы шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болгон депутат Марлен Маматалиев мындай деди.
Ушул тарапты 3% түшүрсөк туурабы, 1%дан бир аз мен чын айтайын, бир аз коркунуч бар, анткени 1% коюп койсок ар кандай күчтөр мындай жөн эле келип алат да. Бул деген 20,000 добуш.
Демек жалпы жонунан депутаттар шайлоодогу босого чекти түшүрүүнү жактап жатканы көрүнөт. Бирок аны 5%га түшүрөбү же 3%га түшүрөбү деген суроо гана калды. Саясий талдоочу Азамат Темиркулов бул жагынан алганда эл өкүлдөрү Садыр Жапаровго ыктап 5%га келиши мүмкүн деп эсептейт.
Бирок мен ойлойм, Садыр Жапаров айтып атканы туура эле. 5%ге чейин, максимум 5%ге чейин төмөндөтсө болот эле. 3% такыр эле төмөн болуп калып атат да.
Азырынча шайлоону кайра өткөрүүнүн мөөнөтү да так эмес болуп турат. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодон кийин добуш берүүнүн жыйынтыгын 2020 жылдын ичинде чыгарып жетиш үчүн шайлоонун 20 декабрга белгилөө сунушун билдирди. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү саясий эксперт. Кечиресиздер, азыр түз байланыш үзүлүп калды. Бир аздан кийин кайра байланышка чыкканга аракет кылмакчыбыз. Ага чейин дүйнөлүк медиа Кыргызстандагы окуялар тууралуу эмне деп жатат, кыскача айтып өтсөк, айрым басылмалар Кыргызстандын президенти кан төгүүнүн алдын алуу үчүн кызматтан кеткенин белгилешсе, кайсы бири эми эки тизгин бир чылбыр премьер министр Садыр Жапаровго өткөнүнө көңүл бурууда. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетишин 15 октябрда дээрлик бардык эл аралык телеканалдардын, интернет басылмалардын башкы жаңылыгынын бирине айланды. Алардын көбү Жээнбековдун мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт деген сөзүнө басым жасашты. CNN телеканалы Жээнбеков 2005 жылдан бери элдик толкундоолордон улам бийликтен кеткен 3-үнчү кыргыз президенти болуп калганын белгиледи. Кыргызстанда Орусиянын аскердик базасы бар. Канадалык компания Ири Алтын кенин иштетет. Мурдагы советтик мекендикти өзүнүн таасир алдындагы аймак деп эсептеген Москва Кыргызстандагы туруктуулукту камсыз кылууга жооптуу экенин билдирип, абал башаламандыкка айланып кетиши мүмкүндүгүн эскертти деп жазат CNN. Урматтуу агарман, ушул жана башка дүйнөлүк басылмага чыккан баяндарды бир аздан кийин угасыз. Азыр биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү саясий эксперт Акылбек Сариев турат. Акылбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Жогорудагы шайлоого байланыштуу баянды уктуңуз. Биринчи суроом. Жогоруда сөз болгондой, алдыдагы шайлоодо босогону түшүрүү форма экини жок кылуу, күрөнү азайтуу сунуштары талкууланып жатпайбы? Булардын баарын кыска мөөнөттө ишке ашырса болобу, кандай деп ойлойсуз?
Болуп кеткен окуядан кийин ушул адамга барып жатышат. Жанагы октябрда шайлоодон кийинки чырдын башы ушундан чыкты деп эсептеп жаткан үчүн ошого барып атышат. Эми бүгүнкү күндө коом ушуну кабыл алып аткандан кийин айла жоктон соң ишке барышка туура келип атат да.
Тез арада ишке ашабы, кандай деп ойлойсуз бул эмени?
Эми биздин жогорку кеңештин иш аракетин баарыбыз эле көрчүбөйбүзчү. Керек болсо бир күндө элүү мыйзам барып аткан депутаттар мындай алып берет да.
Анан шайлоону эми бул шайлоону таза өткөрүү үчүн кандай чараларды киргизсе болот? Айрымдар айтып атат, аймактарга агитаторлорду жибербеш керек деп, ушул сыяктуу мындай суроо талаптар болуп жатпайбы?
Бул болгон кет, айтыр жок, шайлаган төтсүн. Анда отуруп эле тилмени берип коюп эле анда тилтүнү бастырып коюп отура берсек деле болот да, андай айта турган болгондон кийин. Эми чындап андай мындай сунуштарды айтып атканда кичине ойлонуп айтышса. Үгүт маселесин сөзсүз бул жүргүзүүчү иш аракетин баарыбыз билебиз. Үгүт маселесин өткөрмөйүн добуш алыш кыйын экен дагы билебиз. Анан ошондойлорду билип туруп ушунун кереги жок деген бул туура эмес.
Ушул нерсеге байланыштырсам, мисалы Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери, азыркы парламенттин 6-чакырылышынын депутаты Марлен Маматалиев өткөн шайлоодо Бишкек шаары боюнча эле 12 000 үгүтчүнүн ар бирине 20-25 000 сомдон төлөп параны мыйзамдаштырдык деп өзү моюнуна алып жазып чыкты да. Эми муну кантип чектесе болот деп ойлойсуз ушул ирет? Добуш сатып алууну, добуш сатууну?
Биринчиден бул пара деп айткандан алыс болуш керек, эгер талап төлөгөн болсо. Ар бир адам өзү иш аракет кылып эмгеги менен акча таап аткандан кийин аны пара деп айтыш болбойт. Башка маселе кайсы каражаттан ошол кишиге акча төлөп берди, ошол кишиге жоопкерлик керек. Чөнтөгүнөн мыйзамдуу түрдө тапкан каражатынанбы же өзүнүн баягы көмүскө тапкан акчасынан төлөдүбү? Ошол жоопту айтса жакшы болмок да, ошончо айткандан кийин.
Бирок деги эле ошо добуш сатуунун же сатып алуунун эми алдын алуу кыйын болуп калат го бул иретте эле. Кандай деп ойлойсуз?
Баарыбыз көрдүк, эми мыйзамдуу эле катуу чара көрүп киргизип аракет кылып ошонун арты менен токтотобуз деп аракет кылганга барды мыйзам чыгаруучулар. Мына бүгүнкү күндө эгер добуш сатсаңыз дагы, добуш сатып алсаңыз дагы кандайдыр деңгээлде мыйзам чегинде жоопкерчилик каралган. Бирок мына азыркы мынакей шайлоодо баарыбыз эле көрдүк, андай деле ченем мындай биздин шайлоочуларга мындай таасир этпейт экен да. Себеби эми баарыбыз эле билебиз, бул эки кишинин ортосунда аракет болгондон кийин бирөө көз жумуп, бирөө кандайдыр сүйлөшүүлөрү менен бул жагдайдан чыгып кеткени көрүнүп турат да. Ошон үчүн эми баары бир эле биздин өзүбүз таң сезимибизден бул көз каранды болуп калды.
Анан
чечиш керек.
Акылбек мырзанын шайлоону өткөрүү милдети борбордук шайлоо комиссиясына артылбадыбы? 4-октябрдагы шайлоодон кийин пайда болгон саясий кризиске ушул комиссиянын жоопкерчилиги кандай деп ойлойсуз? Деги эле бийликтин көзүн карабаган БШКны түзө алабызбы?
Мен сындагандан алысмын, бирок азыркы иштеп жаткан ошол эле БШКнын курамындагы иштеп жаткан мүчөсү Абдрабасынова Баймабай айтып атат кандай мындай бузуулардын болгонун. Эгер ошол калп болсо анда биринчиден ал мүчөсүн жоопко тартыш керек. Эгер чын болсо анда аларды башка мүчөлөрүн кошо жоопко тартыш керек. Бул эки эле маселе бар да. Кээ расмий билдирүү болгондон кийин чечүүдө өздөрүн укук коргоо органдары болобу, башка мамлекеттик органдар ошол иш аракеттерди кылып ошол укуктук жагын бүгүнкү күндө тастыктамайын ачык бойдон калат. Анткени буга чейин божомолдоп айтып келе атса, бүгүнкү күндө бул иштеп жаткан мүчөсү ушундай мыйзам бузуулар болгон, ушундай көз жумдулар болгон чабал иштерди алып барганбыз деп айтып бүгүнкү күнгө чейин айтып атат. Өткөн жумада өзү дагы уйгарлык укугун токтоткон жөнүндө билдирүү берип жогорку кеңешке кайрылды окшойт. Ошон үчүн бул мурун деле айткам, эми комиссия кандай иштеди аны элдер баа берсин. Бирок моралдык укугу кийинки шайлоо өткөргөнгө канчалык деңгээлде ушу жол берет, маселе ошондо. Кечээ дагы башка бир мүчөбүз айтып аткан экен, мындай басым жасап атат бизге дегендейчи. Эми ал канчалык деңгээлде чын экен, чын эмес экенин билбейм, бирок ошого деле карабай менин байкоомдо азыркы чечимдери чабал болгону бул анык. Анан дагы эле ошол мыйзам бузуулар менен чечимдерге бараткандар дагы өкүнүчтүү да, ошо 4-октябрдан кийинки мезгилде. Демек бул комиссиянын кийин шайлоо өткөргөндө иш аракети ушулар менен кийин чектелип, ушуларды негизи кылып дагы эле нааразылык тараптар ушу айла кеткенде комиссиянын иш аракетине же болбосо мурунку кылган иштерине шылтоо кылып дагы нааразы тарап чыгышы мүмкүн да.
Эми алдын алуу деген маселе дагы кыйын болуп калат го ушунча кыска убакыттын ичинде ошондой нааразычылыктардын?
Туура, бирок адамдын баягы жаман жаман деп бул бийлик жаман деп атып ушул окуя келбеди 5-октябрга. Ага чейин канча эле айтылган, канча эле эскертилген деп көп эле адам тарап айтып атпайбы? Ошону кулакка алып мындай ошону оңдоп койгондо мындай окуя болбойт эле деп. Мен ошол маселе катары мисал катары айтып атам да. Эгер таптакыр талда өткөндө дагы ушул азыркы комиссиянын же башка бийлик бутактарынын иш аракеттери кийинки шайлоонун жыйынтыгына дагы таасир тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн колдон келсе жаңы же болбосо кандайдыр бир башка
көз каранды
чараларды көрүп анан кийин шайлоону өткөргөн туура болмок.
Акылбек мырза, анан өткөн шайлоодогу нааразычылыктын көбү эле административдик ресурстун пайдаланылышынан улам келип чыкпадыбы, өзүңүз билесиз да. Эми бул ирет дагы кайра эле ошол нерсе кайталанабы, мындай коркунуч барбы, кандай деп ойлойсуз?
Мен биринчиден административдик ресурсту биздин шайлоодо 20 жылдан бери жоюп койгонго аракет кылып жоя албай атышат. Муну баарыбыз эле билебиз, анткени баарын тең эле кандайдыр бир көз карандуу жагы бар кызматтагы адамдардын. Ошол себептен буларды токтотуш эми азайтса болот, бирок таптакыр жоюудан алыс болуш керек. Себеби баары катышуучулардын саны көп өтө, ар бир адам бирдей болбойт, анын баары эле бир жипке тилкендей кылып коебуз дегенден биз анан алыс болушубуз керек да. Кандайдыр деңгээлде колдонушу мүмкүн, бирок аны эми көзөмөлдөп алдын ала алып эскертип айтса балким токтоп, же болбосо негизи үйлөрдөгү жетекчилер гана мындай иштөөмдү кылбаш керек да. Эгер андай иштөөмдү болбосо эле астыңкы кызмат адамдарга өзлөрүнө мындай иштин кереги жок. Алар анда өзлөрүнө сүйүнгөн бойдон катышкысы да келбейт мүмкүн да. Айла жоктон гана катышып жүрүшөт да. Ошол себептен биз өз жактагы бийлик бутактарынын таасирин азайтышыбыз керек да.
Акылбек мырза,
азайышы мүмкүн.
Өткөндө, өткөн шайлоону өткөрүүдө дагы мисалы Түркиядан 100 000 доллар алышты эле, мындай мамлекет сырт жактан дагы акча алганга мажбур болду эле да. Бул ирет дагы өзүңүз көрүп атасыз, экономиканын абалы деле өтө жакшы эмес. Кандай болуп өтөт болду экен, эми ресурстарды каяктан табат болду экен деген да суроо жаралат да.
Мен сиз менен макулмун, бүгүнкү күндө шайлоо болот деп бир эмес эки шайлоо болгон алды катары менен. Бирок каржы булактарын бүгүнкү күндө чекем айта элек, себеби өкмөт эми жаңы эле түзүлдү, расмий түрдө каражат булагы бар деп биринчи ошондо баштаган, ошондон баштап кетсек жакшы болмок. Эртеңки күнү чын эле шайлоону коюп алып анан кийин акча иштеш, бул өзү шайлоонун жүрүшүнө таасир, түзөнтүш таасир тийгизет да. Ошол себептен биринчи каржы маселесин ачык айтып, бар экенин жок экенин айтып, анан шайлоону коюш керек. Болбосо кийин кыйынчылык болуп калат. Кийин бүгүнкү эки айда, үч айда эми мисалы эл аралык уюмдар дагы берейин деген деле алардын акчасы даяр эмес, аларга дагы мындай сунуш берип суранып анан алар чечилгиче 2 ай мөөнөт өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул маселени дагы эртерээк айтса болмок да өкмөт.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге биз менен байланышка чыкканыңыз үчүн. Урматтуу Азаттык радиосунун угарманы, биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, саясий эксперт Акылбек Сариев болду. Ал шайлоо кандай болот жана мындан ары мыйзамсыз жолдорду кантип тыйса болот деген суроолорго жооп берди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, 19 октябрь, бүгүнкү күнгө дүйшөмбү. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарында Дональд Трампка каршы митинг болду. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, жекшембидеги митингдер бардык штаттарда болуп, жалпы катышуучулардын саны 100 000 ашты. Прагада карантиндик чектөөлөргө каршы митинг полиция менен кагылышууга чейин жетти. Бишкекте күндүзгү стационарлар даярдалды. COVID-19 өлкөдө күчөп жатат. 18 октябрга карата 554 адам кармалды. Бул оорудан 554 адамда бул оору катталды. Бул оорудан 1111 киши жашоо менен кош айтышты. Москвада көпүрө кырсыгында жабыркаган Кабаевдин башына жана бутуна операция жасалды. Ал арада Жалал-Абадта 28 жаштагы келин 3М төрөп баатыр эне болгону кабарланууда. Ошондой эле ген иштеткен чет элдик ишканалардын өкүлдөрү менен өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Бул жолугушуу кечээ 18 октябрда өнөр жай, энергетика жана ген байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаевдин катышуусу менен болду. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу кайрадан карантин чаралары күчөтүлдү. Айрым мекемелерде жумуш убактысын кыскартуу талап кылынып, ишкерлерге кызматкерлердин 3/1 аралыктан иштетүү сунушталды. Ошондой эле мектептер жана бала бакчалар дистанттык билим алууга өттү. Ал эми көчөлөрдө жана коомдук транспорттордо бет кап тагуу негизги талап бойдон калууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Сентябрь айынын башында Алматы шаардык санитардык мекемеси шаардагы коомдук тамактануу жайларды жана жеке ишканаларды ачууга уруксат берген токтом чыгарган, бирок ал жайларда отурган кардарлардын санын 2 эсе азайтууну талап кылган. 15 октябрда жергиликтүү бийлик коронавируска байланыштуу карантин чараларын күчөтүп, коомдук тамактануучу жайларды тыкыр текшерүү боюнча чечим чыгарган. Ал эми жеке ишканаларга коюлган кызматкерлердин кеминде дегенде 30% аралыктан иштей талабы күчүндө калууда. Өзгөчө кеңселерде иштегендер жана коомдук транспортко түшкөндөр сөзсүз бет кап тагууга милдеттендирилген. Ошондой эле Алматы шаарындагы мектептер жана бала бакчалар дистанттык билим алууга өттү. Ал эми көчөлөрдө жана коомдук транспорттордо бет кап тагуу негизги талап бойдон калууда. Мындай санитардык талаптар Алматы шаарындагы аэропортунда да күчөтүлгөн. Эми жаңы регламентке ылайык чет өлкөдөн Казакстанга келген жүргүнчүлөр ПЦР тести тапшыргандар жана тапшырбагандар болуп 2 эсе бөлүнүп текшерилет. Алматы аэропортунун басма сөз катчысы Наталья Соколова жаңы талаптар боюнча жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүдөн өтөрүн айтты.
Учактан чыкканда эле жүргүнчүлөр справкасы болгондор жана болбогондор болуп 2 эсе бөлүнөт. Алар өзүнчө бажы постунан өтүп багаждарын алышат. Коронавирус тестин мурун кылдыргандар үйүнө кетишет, ал эми жоктор аэропорттун атайын терминалында 2 күндүк карантинге алынат.
Деди Наталья Соколова. Өзгөчө коңшу өлкөнүн Түндүк Казакстан облусунда коронавирус жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө көп каттала баштаган. Жергиликтүү халк аймакта санитардык гигиеналык талаптар сакталбай жатканы вирустун тез тарашына себепкер болуп жатканын белгилешет.
Санитарлык нелеге тартиптик дурус жасалмай атты го энди сол жагынан деп ойлойм. Азыр энди бүкүл жерде санитарлык требованияларды адамдар дұрыс колданбай жатты го, сол себептен деп ойлойм. Ресейден келип жаткан энди ресей жагында жабуу керек.
Но мы же все равно люди, знаете.
Биздин эл чыдабай көчөгө бет капсыз чыгып жатышат. Эл көп чогулган жерде да бет капсыз жүргөндөр көп. Бирок үйдө баардык нерседен оочолонуп жашаш деле кыйын экен.
Учурда Түндүк Казакстан облусунда 4000 ашык киши коронавирус жуктуруп алганы аныкталган, 24 киши көз жумган. Бул аймакта коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп, Борбор калаа Нур-Султандан кийин 2-орунга чыккан. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Мэрверт Атамбаева илдеттин облуста тез жайылышынын бирден бир себеби Орусиядан келген жарандар экенин баса белгиледи.
Соңгу бизде 14 жагдай тиркелди, онун 5 сырттан келген, яны Ресей Федерациядан. Азыр билесиздер го, постта биздерде текшерүү ПЦР тест алынады. Жана осы тиркелген 5 жагдайга келетин болсок, алардын баары Казакстан азаматтары.
Коңшу өлкөдө коронавирус менен күрөштүн жаңы талаптарына ылайык, 16 октябрдан баштап коомдук транспорттарга бет капсыз кирүүгө тыюу салынган. Ал эми дем алыш күндөрү коомдук транспорттор толугу менен токтоору кабарланган. Ошондой эле Казакстанда жалпысынан 36000 жакын COVID-19 белгилери бар пневмония менен ооруган бейтап катталган. Казак бири 2 августтан баштап гана COVID-19 белгилери бар пневмония тууралуу өзүнчө статистика бере баштаган. Расмий статистикага ылайык 2.5 айдын ичинде эле андан 381 адам көз жумуп 28207 адам айыгып чыккан. Ошондой эле 18 октябрга карата Казакстанда COVID-19 вирусунан өлгөндөр саны 110000 кишиге чукулдаган. Эң көп жуктуруп алгандар Нур-Султан шаарында, Чыгыш Казакстан жана Павлодар облустарында катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, чет элдик басылмалардан кыскача улантабыз. Известия гезити да Кыргызстандын лидерин отставкага, саясий кризисти күчөтөт деген, отставкага кетишти, саясий кризисти күчөтөт деген макаласын жарыялап, айрым адистердин пикирлерин келтирген. Макалада Москва Кыргызстанда кырдаал турукташканга чейин финансылык жардамды токтотуп жатканы да белгиленет. Басылмага пикирин билдирген орусиялык мурда дипломат Василий Корчмар Сооронбай Жээнбеков камалышы мүмкүндүгүн айткан. Ал эми Борбор Азия боюнча эксперт Андрей Грозин Жээнбековдун кызматтан кетүү тууралуу билдирүүсүн убакыттан утуу, өлкөдө көзөмөлдү колго алуу аракети катары мүнөздөгөн. Ал эми орусиялык Независимая газета басылмасы Кыргызстанда 3-чү революция ишке ашты деген макаласын өткөн жумада жарыялап, Жээнбеков кызматтан кетүүгө мажбур болгонун кабарлады. Жээнбековдун четтетиши Кремлдин үнсүз макулдугу менен ишке ашты деген версия бар. Экс президенттин Кремль менен байланышы жакшы түзбөй келди деп белгиленген макалада. Независимая газетага пикирин билдирген саясат шайлануучу Аркадий Дубнов, үчүнчү аракеттен кийин шайланган премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандагы отставкалардын башкы бенефициарына айланганын, ал өзүн келечектеги президент катары көрөрүн белгилеген. Мына ушул жана башка чет элдик басылмаларда макалалар чыгып жатат. Бул тууралуу интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп танышсаңыз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун 19 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыгарган макала баяндар биздин фейсбуктагы Кыргыз Азаттык үналгысы деген баракчабызга дагы жайгашып турмакчы. Инстаграмдагы дарегибиз Азаттык чекит орг. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үнүр режиссерибиз Айбек Асылбеков. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, 19 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жетекчи болуп дайындалган саясатчы Камчыбек Ташиев коррупция, аткезчилик, криминалга каршы күрөшүү боюнча кабат-кабат убадалар менен киришке киришти.
Эч кандай матраимовдар, эч кандай райымдар биздин коомубузду башкарбайт. Коомубузда мунун ары, мунун ары коомубузда акыйкаттуулук болот.
Өлкөдө коронавирус дагы күчөп жатат. 18 октябрда 554 кишиде аныкталды. Алар Тоолуу Карабакта ырбаган кырдаал жана жергиликтүү элдин ыйында угузабыз.
Биздин балдарыбыз, неберелерибиз тынч жашаса дейбиз. Бизде эмес, бейпил жашаса. Бул үчүнчү согуш абдан коркунучтуу.
Алдыда ушул жана мазмундагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Биримдик партиясы реформага жооп кайтарды. Биримдик партиясынын жолунда саясий партиялардын ишмердүүлүгүн токтотуу сот чечими негизинде гана партия мыйзамдан тыш кылган аракети үчүн ишке ашары белгиленген. Анда биримдик партиясынын ишмердүүлүгүн токтотууга эч кандай негиз болгон эмес. Реформа партиясынын юстиция министрлигине жазылган арызын биз чагым жана биздин партиянын имиджине чабуул аракети деп түшүнөбүз. Юстиция министрлиги сотко кайрылуусуна да эч кандай негиз жок деп жазылган. Мындай билдирүүнү партия 18 октябрда таратты. Реформа партиясы 17 октябрда юстиция министрлигине кайрылып, 4 октябрдагы шайлоодо конституцияны жана мыйзамдарды бузду деген негиз менен биримдик, мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын ишмердүүлүгүн токтотуу маселесин сотко жиберүүнү суранган эле. Кайрылуу ээлери аталган 3 партиянын бул аракеттери элдин көтөрүлүүсүнө, коомдук саясий кырдаалдын курчушуна, муну менен Кыргызстанда жарандык согуш чыгуу коркунучун жаратты деп эсептешет. Реформанын кайрылуусуна азырынча мекеним Кыргызстан менен Кыргызстан партиялары жооп кайтара элек. 4 октябрда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоо өткөн. Ага 16 саясий партия катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала чыгарган маалыматы боюнча биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партиялары талап кылынган 7% босогону ашып өчкөн эле. Бишкекте күндүзгү стационарлар даярдалды. COVID-19 күчөп жатат. COVID-19 вирусу менен ооруган бетаптарды дарылоо үчүн Бишкек мэриясы күндүзгү стационарларды ачып жатат. Стационарлар негизинен шаардагы 4 райондогу мектептерде ачылды. Жалпы 8 мектепте 440 койкалуу стационарлар күндүз бетаптарды кабыл алууда. Мэриянын маалыматына караганда кычкылдек концентраттары жетиштүү санда керек болгон учурда стационарларга жеткирилип турат. Ошондой эле баардык жайларда дары-дармектердин жана жеке коргонуучу каражаттардын запасы бар. Кыргызстанда күз ортолой коронавирус илдетине чалдыккан адамдардын саны кескин өсүүдө. Штабтын 18 октябрга карата берген маалыматына караганда Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 3 адам каза болду. Коронавирус акыркы суткада, башкача айтканда 18 октябрга карата 554 кишиде жаңы аныкталды. Мурда ооругандардын 227 айыкты. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 52044 адамды түздү. Анын 1111 жашоо менен кош айтышты. 45736 жумушчусу сакайды. Ал арада Түркмөнстандын Даш Өгүз облусундагы аялдар абагында COVID-19 белгилери бар оору жайылууда. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы өз булактарына шилтеме кылып билдирди. Булактын айтымында абактын аймагында атайын карантиндик блок түзүлүп, ал жерге камактагы 200-дөн ашык аял жаткырылган. Айрымдарынын абалы оор деп бааланууда. Мындай абал сентябрдын башында болуп, түрмө жетекчилиги аны жашырып коюуга аракет кылган. Бирок өткөн жумада бул маалымат Ашхабаттагы бийликке жетип, түзөтүү абагына рентген аппараттары жеткирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында жүздөгөн камактагы аялдын өпкөсү инфекциядан жабыркаганы белгилүү болду, деди булак. Бул боюнча аталган абактын жетекчилеринин комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал арада бул түрмөдө жакындары отурган жарандар камактагы 3 аял каза болгонун ырасташты. Алардын айтымында аялдардын сөөктөрү үй бүлөлөрүнө берилген жок. Акыркы кездери Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы өлкөдө ооруканалар толуп калганын, маркумдардын сөөгү хлорго чыланган чүпүрөктөргө оролуп жерге берилип жатканын, көрүстөндөрдө жаңы жайлар көбөйгөнүн кабарлоодо. Бирок Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө коронавирус жуктурган бир да учур каттала электигин билдирип келет. Москвада көпүрө кырсыгында жабыркаган Кабаевдин башына жана бутуна операция жасалды. Москванын Ступино райондогу ишканада көпүрө кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктардын ичинен 4 адамга операция жасалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Алардын ичинен башынан оор жаракат алып, бир нече күн өзүнө келе албай жаткан Чыңгыз Кабаевдин башына, кийинчерээк бутуна операция жасалган. Андан башка дагы 3 адам, 16 жаштагы Алымбек Мамбетовдун жан баш сөөгү сынган, Болотбек Кадыркуловдун омурткасы жабыркаган. Сабира Исмаилова аттуу жарандын бутунун кетмен сөөгү талкаланган. Учурда булардын баарына компаниядан келемте төлөтүү жана андан аркы саламаттыгын калыбына келтирүүчү жараяндарга акча төлөтүп алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күнгө чейин компаниянын эсебинен 139 адам бир жолу төлөнүүчү 50,000 рубльден компенсация алышты. 27 сентябрда Москва облусунун Ступино районунда ФМ Сидорова аттуу логистикалык ишкананын ичинде жумушчулар жөө каттаган көпүрө кулап, анда иштеген кыргызстандык жарандар жабыркаган. Ооруканага 21 жаткырылган, каза болгондор жок. Бийиктиги 4, узундугу 35 метр келген көпүрө адамдар өтүп бара жатканда кулаган. Ишканада Кыргызстандын 169 жараны иштеп жаткан, алардын эч кимисине медициналык жана башка камсыздандыруусу болбогону жана Москванын тергөө комитети эмгек талаптарынын бузулушу деген берене боюнча кылмыш ишин козгогону кабарланды. Жалал Абадта 28 жаштагы келин 3 эм төрөп баатыр эне болду. 16 октябрда Жалал Абад облустук төрөтүүндө 3 эм жарыкка келди. Төрөтүүнүн жетекчилиги ырастагандай, Сузак районуна караштуу Кызыл Кыя айылынын 92 жылкы туулган тургуну Оксана Умокова 3 эм төрөдү. Буга чейин Оксананын 3 эмден тышкарыдагы 3 уулу 1 кызы бар эле Кыргызстанда 7 жана андан көп балалуу энелерге баатыр эне наамы ыйгарылат. Прагада карантиндик чектөөлөргө каршы митинг полиция менен кагылышууга чейин жетти. Ошондой эле АКШтагы Трампка каршы митинг тууралуу интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жаңылыктарды кенен окуп билсеңиз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айтып өтсөм. Бүгүн 19 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 21-26, Чүйдө 19-24, Таласта 16-21, Нарында 15-20, Ысык Көлдө 14-19, Бишкек шаарында дагы күн ачык болуп, 22-24 градуска чейин нөлдөн жогору болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жетекчи болуп дайындалган саясатчы Камчыбек Ташиев коррупция, аткезчилик, криминалга каршы күрөшүү боюнча кабат кабат убадалар менен ишке киришти. Коомчулук президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун досу катары белгилүү саясатчынын атайын кызматка барганын ар кыл маанайда кабылап жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
16 октябрда экс-депутат Камчыбек Ташиевдин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жетекчи болуп дайындалганы белгилүү болгондон бир нече сааттан кийин эле атайын кызматтын имаратында журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Анда Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин иши иликтенэрин убада кылды.
Матраев коомдо өтө чоң резонанс жараткан, акыркы бир 3-4 жылда 5-6 жылда чоң резонанс жараткан адам катары аны коррупциялык көптөгөн иштерге байлап жүрөсүздөр, урматтуу журналисттер. Биз аны иликтейбиз. Мына мен эртең силерге мен айтып коеюн, эртең мен поручение берем. Матраевти таап, Райым Матраевти таап, анын ошол эгерде кылган кылмыштары болсо толук бойдон жоопко тартабыз. Эч кандай Матраевтар, эч кандай Райымдар биздин коомубузду башкарбайт. Коомубузда мунан ары коомубузда акыйкаттуу улук болот. Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мунан ары жашабайт. Биз аларды жашатпайбыз.
Ташиев жеке өзү аны соңку бир жылдан бери көрбөгөнүн, акыркы жолу бир тууган агасы каза болгондо телефондон чалып көңүл айтканын билдирди. 2019 жылы Ташиев Азаттык радиосундагы маегинде Матраимов өтө деле чоң кызматта иштебеген, эң көп болсо бажы кызматынын төрагасынын орун басары болгон. Ал министр да, депутат да болгон эмес. Кичинекей эле бир жигит. Ал жакшынакай, карапайым, ийкемдүү жигит. Аны жөн эле мамлекеттин деңгээлинде алып чыгып, каралай берген болбойт деп айтканы бар. Ташиев өлкөдөгү криминал менен күрөшүү жөнүндө айтып жатып, мыйзамдагы уура тыккан Камчы Көлбаев ишкерлерди кысымга алганы аныкталса, жазага тартыларын билдирди. Ал ишкерлерге кайрылып, кылмыштуу топтор кысым кылып жаткан болсо, атайын кызматка маалымат берүүнү өтүндү жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн үзүрү жакында көрүнө баштай турганын айтты. Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кылмыштуулук, контрабанда, коррупцияга каршы аяусуз күрөш башталарын кайра-кайра кайталап жатты. Ошондой эле саясий куугунтук, ар кандай жарандык активисттерди кечирим суратуу ыкмасы журналисттерге карата басым токтотууларын убада кылды. Камчыбек Ташиев мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атажурт, Республика Атажурт, мекенчил саясий партияларынын тең төрагасы, президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун досу катары белгилүү. Ташиев абактан чыккан 6 октябрдан бери Жапаровдун жанында жүрөт. Ал экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана башка саясий күчтөр менен Жапаровдун жолугушууларына дагы катышканы белгилүү. 16 октябрда депутат Өмүрбек Текебаев парламент жыйынында Жапаровду саясий олимптин чокусуна жеткирген досу саясатчы Камчыбек Ташиевди белгилеп, анын тарых алдындагы жоопкерчилиги Садыр Жапаровдукунан кем эмес экендигин белгилеген.
Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Бүгүн да өкө эгиз көздөй эртип бардык жерде чогуу жүрүшөт. Аны көргөн эл Камчыбек Ташиев кандай кызматта, ал кандай статуста деген суроо салышууда. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын госсекретарь деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Госсекретарды алмаштыра албайсың, андан кутула албайсың. Ушул кезге чейин Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдердин трагедиясынын негизги себеби эбегейсиз бийликти өз колдоруна жыйнап, анын үзүрүн эл эмес, жакын достору, туугандары көргөндүгүндө болгон. Аларды анга, жарга ошол жакындары, достору түрткөн. Бул бүгүнкү бийликке, урматтуу Садыр Нургажаев, сизге, сиздин айланадагы ишенген командаңызга чоң сабак болуш керек. Ошондуктан урматтуу
коомчулукта Текебаевдин бул сөзү Жапаровго жана анын жакын саналаштарынын күмөндүү иштерге аралашуусунан сак болууга чакырыу катары кабыл алынды. Журналист Семетей Талас уулунун пикиринде Ташиевдин бул кызматты тартып кете алары жөнүндө баа берүү азырынча эртелик кылат. Журналист Семетей Талас уулу учурда Ташиевде бийлик жетекчисинин колдоосу чоң экенин белгилеп, анын коррупция менен күрөшүүгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар деп эсептейт. Ташиевдин атайын кызматтагы ийгилиги алдыдагы бир нече чуулгандуу иштердин тергөөсүндө эле билинет.
Ал эми казанына жараша байлана башталат. Эгерде бул мисалы баардык каналы алалы. Мурдагыдай эле ошол райондун өсүлбөлдөрү ол кишилери иштеп аткан болсо, бул анда курулай бир сөз болот. Себеп дегенде райымга кылмыштын козгойлу десе турсаг ачып кетти, дарыбызды ачып кетти, биз жетпей атат, колубуз жетпей атат деп ошондой кылат да. А эгерде чындап күрөш баштала турган болсо, каза эмес эле болгон информация чыгат негизи, каза турган кишиничи. Ал эле да. Ой, биринчи келет эгерде баягы жигитче жигитчилик менен сөз айтып аткан болсо, анан жок баягы оңуп кеттим, көзүм буламай эле утурумду эле эме кылабыз десе билбейм андачы. Аябай чоң ката кетирген болуп да.
Укук коргоочу Динара Ашрахунова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликтин саясий оппоненттерине каршы курал катары пайдаланып жатканын белгилеп, бул органды түп тамырынан реформа кылышы керек экенин айтып келгендердин бири. Ашрахунова учурда бул кызматка бийлике жакын саясий фигуранын келгенине тынсызданып турат. Ал орган эски адаты менен шайлоодо курал катары пайдаланылбайт дегенге кепилдик жок дейт.
Эмне кылат Ташиев барып аяка реформа жасайбы? Эмне реформа? Биз деген түшүнүшүбүз керек. А эгерде баары эле жөн эле отуруп алса, анда бул жөн эле бир колдун камчысы, камчыны алып эле башка колго тийди. Болду. Башка эчтеке эмес. Башка эч кандай өзгөрүүлөр тилекминдей бүттү. Эмне себеп менен ушундай баттан аргач жерге саясатчылардын баарын коюп атканын мен мисалы деген түшүнгөн жокмун.
Ал ортодо президенттиктен кеткен Сооронбай Жээнбековдон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу антикоррупциялык кызматты жойгон жарлыгы өкмөттүк эркин тоо кезинде 16-октябрда расмий жарыяланды. Ага ылайык Сооронбай Жээнбеков аталган мекемени жойгон жарлыкка 14-октябрда кол койгону жана ал расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирээри белгиленген. Камчыбек Ташиев антикоррупциялык кызматтын жоюлганы тууралуу кабары жок экенин билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 18-октябрга карата бир сутка ичинде COVID-19-дагы 554 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. 3 киши каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1111 түздү. Айгерим Акылбекова соңку кырдаалга сереп салып, жакынын каза болгондор менен байланышка чыккан эле чогулуксак.
Тойдон ошол бир жума өтөй ооруп калды да. 3-4 күндөн кийин ооруп баштады.
Каныке Амирбекованын 53 жаштагы эжеси кызын турмушка узаткандан бир ай өтпөй пневмониядан каза болгон. Амирбекова эжеси 25-сентябрда кызынын кыз узатуу тоюн өткөргөнүн жана ошондой илдетти жугузуп алышы мүмкүн деп ойлойт.
Тойго чейин базарга барган, эми көп жумуштарды кылган, ага чейин делечи. Тойдо эми эл чакырып, тууган чакырып той кылган. Тиле тойго барганбыз, көрүшүп, мынтип кайтканбыз. Жөтөлүп, температура болуп, ушундай болуп эле оорудум мен. Жана сатурациясы түшүп кетти, 40га чейин түшүп кетип, ушинтип анан 82 000 сом таап келесиңер деген, туугандардан 82 000 таап барган, дары букол алган. Анан эртеси күнү эле ушинтип өтүп кетти.
Каникейдин эжеси 12-октябрда Оштогу жеке менчик ооруканалардын биринде пневмония диагнозу менен каза тапты. Маркум 3 баланын энеси болчу. Эки кызы турмушка чыгып, кичи уулу Орусияда иштеп жаткан. Каникей баласы да ооруп калып, тажиясына келе албай калганын айтат.
Уулу Москвада болчу, ал келе алган жок. Алдагы аэропорттон ошо тест тапшырганда ковид чыгып калып, ал да келе албады. Эми үйүн алып келгенде бул жактан туугандар жанагынтип эме кылып атып, милиция алып келип, эч кимди киргизишкен жок. Саналуу адам барып жайына коюп келишти. Тойго барып ал эле эмес, ошо бир туугандардын жеңемдер дагы жатат. Бирөөсү больница, экөөсү больницада ноокатта, үчөө Ошто жатышат туугандар.
Адистер илдеттин тездик менен кайрадан жайылуусунун себебин шайлоого, митингдерге жана тойлорго байланыштырып жатат. Ош шаарында болсо буга чейин той өткөргөндүгү үчүн 5 ресторандын иши токтотулган. Нукат аймактык ооруканасынын директору Асамедин Марипов акыркы апта ичи күнүгө 30дан ашык илдетти жугузуп кайрылып жатканын айтып, элди коргоо эрежелерин сактоого чакырат.
Эл деген эл экен, баягы катуу мындай чектөө документ болбогондон кийин тойдо болор, оюн жооктор ушундай иштер болуп атат. Эми анан биз албетте ал жерлерде тартип сактагандар да бар, мисалы маска кийип мындай алтыбак отуруп, кээ бир жерлерде тартиптер мындай кайдыгер болуп атат да.
Ал эми жакынын жоготкон Каныкей элдин өз алматыгына болгон кайдыгер мамилесинен нааразы.
Менде ой болуп атат, что мындай карантин болсо да или мындай банктарда вообще очередь да, адамда эч ким дистанцияны сактаган жок, көзөмөл кылган деле адам жок да. Адамдар кеңири эле жүрүшөт, эми мындай билинбегени менен баарыдан эле мындай алып кете атат да бул оруч баарын эле кайдыгер болуп атат.
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 16-октябрдагы маалыматына караганда акыркы суткада вирус жугузуп алган дагы 4 киши кайтыш болуп 431 кишиге жукту. Анын экөө Баткен облусунда, экөө Ош облусунда катталды. Акыркы күндөрү ковидтен күнүнө 4-5 адам каза таап жатат. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 51 020 адамды түздү. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 2202 бейтап стационарда, 1951 үй шартында дарыланууда. Гирман Кылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org. Азыр бул тизмеге кирген адамдардын саны 500 ашып калды. Эгерде сизде болсо, анда сизде жүрүп койсоңуз болот. Эч ким оорубасын жана катарыбыз түгөл болсун демекчибиз. Азаттык радиосунун 19-октябрь дүйшөмбүгүнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарында Дональд Трампка каршы митинг болду. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, жекшембидеги митингдер бардык штаттарда болуп, жалпы катышуучулардын саны 100 миңден ашты. Прагада карантиндик чектөөлөргө каршы митинг полиция менен кагылышууга чейин жетти. Чехиянын Борбор каласында футбол жана хоккей күйөрмандары коронавирус инфекциясына байланыштуу киргизилген карантиндик чектөөлөргө каршы митингге чыгышты. Москвада көпүрө кырсыгында жабыркаган Чыңгыз Кабаевдин башына жана бутуна операция жасалды, эскерте кетсек. Бул кырсыктан бир нече кыргызстандык мигранттар жабыркаган эле. Биримдик партиясы реформага жооп кайтарды. Биримдик партиясынын жообунда саясий партиялардын ишмердүүлүгүн токтотуу сот чечимине негизинде гана партия мыйзамдан тыш кылган аракет үчүн иш кашары белгиленген. Бишкекте күндүзгү стационарлар даярдалды. COVID-19 вирусу менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн Бишкек жана Ош шаарларында күндүзгү стационарлар ачылып жатат. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында чет өлкөлүк студенттер митингге чыккан жок деп маалымдалууда. Буга чейин мамлекеттик медициналык академиянын ректораты чет өлкөлүк студенттер нааразылык митингге болгону тууралуу маалыматты четке каккан эле. Кеңештеткен чет элдик ишканалардын өкүлдөрү менен жолугушуу болду. Жолугушуу 18-октябрь күнү өнөр жай, энергетика жана кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев менен эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыковтун демилгеси аркылуу өттү. Жолугушууга бир нече чет элдик компаниялар катышты. Эскерте кетсек, 6-7 октябрь күндөрү бир катар кеңиштетүүчү компанияларга кол салынып өрттөлүп кеткен эле. Тусал Эсиналиев мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Буга чейин ал президенттик аппаратты башкарып келген. Жалал Абадта 28 жаштагы келин 3 эм төрөп баатыр эне болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле кызыктуу макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Армения менен Азербайжан Тоолуу Карабактын айланасындагы ок атышууну токтотуу макулдашуусун бузду деп бирибизин айыпташууда. 17-октябрда жекшембиден тарта жарашуу күчүнө кирери жарыяланып, сентябрдын аягында курчуп кеткен кырдаалды жөнгө салууга экинчи аракет көрүлгөн. Айнура Жекше кызы Карабактагы акыркы кырдаалга кайрылат.
Ок атышуу тууралуу сүйлөшүлгөнүн эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери ишемин кечинде өз сайттарына билдирүү жайгаштырышкан. Анда бул чечим Минск тобуна кирген Франция, Орусия жана АКШ президенттеринин билдирүүлөрүнөн кийин кабыл алынганы айтылган. ККОнун Минск тобу 1988-жылы Тоолуу Карабак жаңжалын жөнгө салуу максаты менен түзүлгөн. Соңку салгылашууларда бери дегенде 600 аскер жана карапайым киши каза болду. Эл аралык коомчулук Азербайжандын бир бөлүгү деп тааныган аймакты Ереван колдогон этникалык армяндар көзөмөлдөшөт. Эки өлкө ортосундагы чатак 27-сентябрда кескин курчуп кеткен. Баку жана Ереван эскалация үчүн бири бирин айыпташууда. Эки тараптан тең өлгөндөр, анын ичинде карапайым жашоочулар арасында жоготуулар бар. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз тынч жашаса дейбиз. Бизде эмес, бейпил жашаса. Бул үчүнчү согуш, абдан коркунучтуу. Бул уруш деле эмес, террор деп айтат элем. Жаңжал бүтсө деп тилеп отурам. Дейт Тоолуу Карабактагы Мартуни шаарчасынын тургуну Мариана. Бул жолку кагылышуулар Бакунун жакын өнөктөшү Түркия, Ереван мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмунда лидерлик кылган Орусиянын катышуусундагы ири жаңжалга айланып кетиши ыктымал деген кооптонуулар жок эмес. 18-октябрдагы жарашуу күчүнө кирип кирбей жатып Армения менен Азербайжан аны бузгандыгы үчүн бири бирин күнөөлөштү. Армениянын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Шушан Степанян азери аскерлерин жаңжал аймагын аткылагандыгы, ракетадан сокку ургандыгы үчүн айыптады. Ал эки тараптан тең өлгөндөр, жарадар болгондор бар деп кошумчалады. Азербайжандын коргоо министрлиги армян күчтөрү макулдашууга карабай түн бою аймакты аткылашканын, эртең менен бир нече багытта сокку урушканын билдирди. Министрлик ошондой эле армениянын чек арада Тоолуу Карабактын түндүк тарабына чабуул коюу үчүн ири калибрдеги курал чара колдонгондугун айыптады. Армян аскерлери муну четке кагышууда. Ал ортодо Тоолу Карабактын бийлиги жекшембиде дагы 40 жоокерин жоготконун билдирди. Муну менен согуштук аракеттер башталгандан бери каза болгон аскерлердин саны 673 жетти. 17 октябрда Азербайджандын экинчи ири шаары Ганжанын Калктуу районуна ракета тийип 13 киши мерт кеткен, 50 ашууну жараланган. Менимче бул кылмыш, бул Арменияга каршы урушка катышпаган, жөн жай жаткан карапайым элге каршы согуш кылмышы. Бул адамзатка каршы согуш деп ойлойм. Деди Азербайджандын башкы прокурору Камран Алиев. Ракета кайсы жактан атылганы белгисиз. Калаа Армения менен чек арадан 100 километр алыс орун алган. Бир нече күн мурун Баку жана Ереван кармаштарда ийгиликке жетишкенин билдиришкен. Азери куралдуу күчтөрү жоготуулардын санын жарыялаган жок. Ишембе күнкү соккуга чейин ондогон жакын тургундун өлүмү тууралуу кабарланган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
550 988 755.
Урматтуу каарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда азыр көңүл назарында турган айрым макалаларга кайрылып өтсө, Азаттык ТВ деген куржунубузда Беларусьта митингчилер жапырт кармалды деген видео турат. Ошондой эле Улуу Британиядагы Кыргызстандын элчиси Дилбай Салов менен Кыргызстан дүйнөнүн көңүлүн тынчытты деген маекти дагы көрүп этегине пикир жазсаңыз болот. Ошондой эле эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы турат. Анын темасы кыз баланы өзүн сүйүп өзүн таанууга үйрөтөлү деп аталат. Арстанбапта быйыл жаңгак аз деген аймактан алынган макаланы дагы көрсөңүз болот. Жаңы бийликке ишенүүгө азыр эрте деген дагы жаңы маекти окуй аласыз. Бишкек тышкы саясаттагы тыныгуусу деген дагы кызыктуу макала бар. Ошондой эле Түркиядагы мекендештер жаштарга ишенет деген дагы кызыктуу макаланы окусаңыз болот. Экономикага сиреп салган кыргыз экономикасы артка кетти, доллар көтөрүлүп, азык түлүк кымбаттады. Ысык көлдөгү ишкерлер опузага кабылууда деген макалалар турат. Борбор Азияга байланыштуу Түркияда жасалма ичимдиктен 50 киши өлдү. Өзбекстанда саясий туткун кенемте сурады. Өзбекстанда сериал үчүн кылмыш иши козголду деген макалалар бар. Азыр болсо эфирибизди Шайлообек Дүйшеевдин авторлук сөз Дайра Түрмөйгүл улантмакчы.
Жапатырмак деп коет. Баары жалпы жапырт деген мааниде. Мисалы, бюджеттегилерди ишембиликке жапырт айдап чыгышты дейт. Окуучулар жапырт картошка касканга чыгышты дейт. Жапмач элек деп коет. Өз үй бүлөсүнө же азыраак сандагы өз кишилерине гана чактап, башка бир чоочуңгара же коңшу колоңдорунан жашырып жеген аялуу тамакка карата айтылат. Кайнысы келер менен каныш жапмач элегин ачып бозосун куйду дейт. Жаныштыгына барбай эле койгула, жапмач элек неме? Бар бир жарытпайт деди. Жарага бек деген сөздү маанисин көбүбүз биле бербесек керек. Алган нерсесин экинчи кайтарып бербеген, колунан кайрымдуулук келбеген зыкым кишилерге айтылат. Мындай жарага бек адамды өмүрүмдө көргөн эмесмин дейт. Жарасы жеңил деген сөз бар. Абдан оңой, анча мынча деле кыйын эмес деген мааниде. Ал иштин жарасы жеңил, эртең эле жасап коебуз дейт. Азыр акча көрсөтсөң энесин бере турган бийликтегилер таштан көп. Биритке тыйыныңды аябай пара бере койсоң эле ишиң өзүнөн өзү бүтүп калат. Жарасы жеңил деди. Жарасын ырбатпоо деп коет. Чырды ырбатып жинине тие бербөө. Өткөн ишти, басылып калган нерсени кайра козголоо. Боло бер иш болду эми, унчукпагыла. Жарасын ырбата бербегиле деди. Жар болуу деп коет. Колдоочу, коргоочу болуу, таяныч, тирек болуу дегендик. Жетим жесирдин колдоочусу жалгыз Кудай. Аларга Кудай жар болот деди. Жарма дос деген бар. Атайлап дос болбогон, бирок анча мынча катыша калып жүргөндөргө айтылат. Ошол күндөн тартып анын жарма достору да көбөйө баштады дейт. Жарма таарыныч деп коет. Анча мынча майда чүйдө нааразылык, араздашкандык. Эки башка айыл болгондон кийин ортосунда анча мынча жарма таарыныч бар чыгар. Болбой коймок беле деди. аксакалдар дейт. Жарымжан деп коёт. Бир мүчөсү кем араңжан алсыз начар дегендик. Жарымжан немеге тең эдип, не кыласың? Токтот зөөкүрлүгүңдү деп тыйып койду дейт. Жашап калган деп коёт. Улгайган, бир топ жашка келген деген маанидеги сөз. Ал сахнадан жаш көрүнгөнү менен үйүнөн көрбөдүмбү? Жашап калган эле немекен мойнунун бырыштары кабат-кабат экен. Жегени жедим ичкени ирим болуу деген бар. Кандайдыр боло турган иштен кооптонуу, сарысанаа болуу, тынбай ойлоно берүү. Баласынын ооруканага жатып калганын уккан эненин жегени жедим ичкени ирим болуп жатты дейт. Жез кемпирдин желеси деп коет. Жаандан кийинки күн нурунун чагылуусунан улам пайда болгон жаа сыяктуу түркүн түс желени. Мунун күндүн желеси, көк желе, Асан Үсөн деген да аттары бар. Жамгыр жаап өтөрү менен жез кемпирдин желеси пайда болду дейт.
Урматтуу каарман, авторубуз Шайлообек Дүйшөевтин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-октябрь дүйшөмбүгүнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, техникалык жактан Айбек Асылбеков тейледи. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Иш жумаңыз көңүлдүү башталсын демекчибиз. Саламатта туруңуз.